Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani leo Mei 29, tumezungumza na baadhi ya watu ambao wamejitolea kutoa huduma hiyo muhimu. Baadhi ya mambo tunayoangazia ni majukumu yao, walivyoitikia wajibu huo, changamoto walizokumbana nazo na jinsi kuhudumu kama walinda amani kulivyobadilisha mtazamo na maisha yao. Katika mahojiano yafuatayo, Joshua Mali amezungumza na Inspector Kaneng Muro kutoka Jeshi la Polisi Tanzania, ambaye amehudumu UNAMID kuanzia Mechi mwaka 2010 hadi Mechi mwaka 2013, na kwanza kumuuliza alihisi vipi pale alipojua kwamba amepata fursa ya kwenda kuhudumu katika ujumbe wa kulinda amani kwenye eneo la Darfur nchini Sudan.
Kwa kweli nilikuwa napenda kwenda huko na nikaone, na zaidi nikapate kujua jinsi gani, kwa sababu nilikuwa naona tu nchi zinavyokuwa zinapigana vita kwenye mataarifa ya habari, na mimi nikasema kwamba kwa nchi nyingine mbona kuna walinzi wa amani, kwa nini na mimi nisishiriki? Bahati nzuri nikapata nafasi ya kushiriki, na tukaondoka hapa katika kundi la wanawake peke yake kuelekea huko. Lakini tulivyofika Khartoum sikuona bado kama ni kuna ugumu sana, kwa sababu tofauti tu niliyoiona ni hali ya hewa ambayo ilikuwa ni joto sana zaidi ya Dar es Salaam nilipotoka. Kuelekea Darfur sasa, hapo ndio mambo yalianza kubadilika, kwamba sikutegemea kwamba ninakwenda kwenye sehemu kama ile ambayo either sijawahi kuiona katika maisha yangu au labda sijawahi kuisikia. Kwa kweli kwanza ilikuwa inaogopesha wakati tunafika.
Nini kilikufanya ukahisi hivyo?
Hai, ni sehemu ambayo iko ni jangwa sana. Alafu hali ya hewa kule ndo ikawa mbaya zaidi, kwa sababu tulifika kipindi pia ambacho kule kulikuwa na baridi sana 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 wakati wa usiku. Hata ukijifunika mablanketi lakini kulikuwa na baridi sana sana.
Na je, ulipokuwa unaondoka kwenda Darfur, familia yako, jamaa zako walihisi vipi? Walikupa moyo au support?
Walinipa moyo, ila nakumbuka babangu alilia tu kwa uchungu, alifikiri labda sitarudi tena. Lakini walikuwa wakiendelea kuniombea wadogo zangu. Japo walinisindikiza huku wakiwa analia, lakini walikuwa wanaendelea kuniombea kila siku.
Na ulipofika Darfur, kazi yako ilihusu majukumu yapi hasa?
Kazi yangu ya kwanza nilipangiwa kama Family and Child Protection Focal Point Officer katika team site level. Kwa hiyo kazi zangu kubwa zilikuwa zinahusu masuala ya wanawake na watoto kwa ujumla. Nilikuwa nakwenda patrol kama kawaida. Tulikuwa tunakwenda IDP camp, na kazi yetu kubwa tulikuwa tunashughulika na wanawake na watoto zaidi, kutokana na desturi za kwao kwamba wanawake huwa wanaongea na wanawake wenzao na wanaume huwa wanaongea na wanaume. Kwa hiyo sisi wanawake tulipata nafasi kubwa ya kukaa chini na wanawake na watoto, na kukaa na kuzungumza nao kuhusu masuala ya jinsia, vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia ambavyo vinawakuta, na matatizo mengine ambayo yanawapata katika sehemu za makambi walipo.
Ni kama matatizo yapi ambayo unakumbuka labda katika mazungumzo na wanawake ambayo walikuambia kwamba walikuwa wanapata?
Matatizo waliokuwa wanayapata sana sana ilikuwa ni kubakwa, walikuwa wanapigwa na waume zao, walikuwa wanaachwa, watoto walikuwa wanatekwa na vitu kama hivyo.
Kama askari mlinda amani tena mwanamke, ulihisi vipi ukikumbana na hadithi kama hizi za wanawake na watoto kuteseka?
Kwangu mimi ilikuwa ni challenge. Nilikuwa najisikia vibaya, kwa sababu pia tunapata kesi kama hizi katika Jeshi la Polisi na tunazishughulikia, kwa sababu uzuri ni kwa sababu tunapata information zote kutoka kwa wahusika wenyewe. Lakini ugumu tuliokuwa tunaupata kule kwa wanawake na watoto ilikuwa ni kwamba ilikuwa sio rahisi kwao kukupa historia ya kitendo jinsi alivyofanyiwa, kwa maana kwamba kwao ni aibu na kutengwa kwenye jamii. Kwa hiyo ikabidi tufanye njia tofauti, njia mbadala ya kuweza kuwashawishi wanawake, watoto, ili watuambie, watupe taarifa kwa siri kwamba ni kitu gani, ni vitu gani ambavyo wanafanyiwa ambavyo ni vya unyanyasaji wa kijinsia.
Je, uliwahi kushuhudia mauaji yawe ya watu wanaolindwa au walinda amani?
Kwa macho sijawahi kushuhudia, ila nakumbuka tu siku moja wakati nikiwa niko ofisini, nimetoka ofisini, timu iliyokuwa inaingia kazini usiku kwenda IDP camp kwa ajili ya kufanya ulinzi na kuangalia usalama wa IDP camp, walivamiwa na watatu walifariki na mwingine alipata majeraha makubwa sana ambayo yalimfanya hasiweze tena kuendelea kufanya kazi.
Hapo ulihisi vipi?
Nilikuwa najipa moyo kwa sababu nimeshakwenda, nimeshafika. Sasa na mimi nikikimbia, nikiwaacha hawa watu, haitanisaidia chochote, kwamba nimekwenda kufanya nini? Nimekwenda kwa ajili ya kuwasaidia hawa wanawake na watoto. Inabidi tukae nao chini, tupeane moyo, limeshatokea. Basi tunamshukuru Mungu, tunasonga mbele.
Na wakati ukiondoka, familia yako wakiwa na wasiwasi kwamba labda hutorudi, ulipowadia wakati wa kuondoka, muda wako wa kuhudumu kama umemalizika Machi mwaka 2013. Hapo ulihisi vipi?
Nilijisikia furaha sana. Kwa kweli tulifanya napati ya kuwashukuru watu wote ambao tumeishi nao. Japo walikuwa wanasikitika sana sisi kuondoka, lakini sisi kwa kweli mawazo yetu yalikuwa tayari yamesharudi Tanzania.
Na ni ujumbe gani ungetoa kwa watu wanajeshi au askari polisi ambao hawajawahi kuhudumu katika ulinzi wa amani?
Kwanza kabisa ni kujitoa hofu na kujiamini kwamba hakuna kisichowezekana. Kama fulani ameweza, basi hata wewe pia utaweza. Cha pili ni ule uthubutu wa kuweza kushiriki kwa ajili ya kupata experience ambayo itakusaidia katika utendaji pia wa kazi.
Hutaji labda donge, kwa sababu donge nasikia kwamba ni nono kwa walinda amani, na huko kwetu mishahara ya askari polisi ni chini kidogo.
Kwa kweli kwa upande wa donge ni nono, na kama ni nono inabidi uvumilie, ufanye kazi ili uendelee ulipate ilo donge nono. Na wa encourage tu askari wenzangu, wanajeshi, kushiriki pale wanapopata nafasi na kutimiza vile vigezo vilivyowekwa kwa ajili ya kuweza kufika huko.
Umeweza vipi kubadilisha maisha yako binafsi kutokana na huduma yako katika ulinzi wa amani Darfur?
Nimebadilisha maisha yangu kwa njia nyingi. Nimeweza kukutana na watu wengi na wa mataifa tofauti tofauti, nimeweza kuwasoma wao, tabia zao, utendaji wao. Imenibadilisha kifikra, cha kwanza kabisa. Cha pili, imebadilisha maisha yangu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya maisha. Cha tatu, nimeweza kuwa na mtandao mkubwa wa marafiki wengi duniani ambao popote pale nitakapokwenda naweza nikakutana na mtu ambaye pia nimekutana naye mission. Kwa hiyo sina woga tena. Cha nne, imeweza kuongeza ability yangu ya kuzungumza Kiingereza kwa sababu UN, UNAMID, lugha iliyokuwa inatumika kwa ajili ya mawasiliano ni Kiingereza. Kiswahili ni labda umkute Mswahili mwenzako na wengine kwa mataifa yao pia. Lakini embu ona jinsi ilivyo mzuri kwamba wote mko mnafanana katika hiyo lugha moja ambayo inaweza kuwajumuisha wote kwa pamoja. Mimi nasikia furaha sana. Sana.